Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alhamma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan pendengar Raja di mana pun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup kita dan merahmati kita di dunia dan akhirat nanti. Alhamdulillah pada pagi berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam acara Fiqh Usrah yang menyampaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keluarga dan pendidikan anak-anak. Alhamdulillah kita pada percobaan yang terdahulu menyampaikan tentang masalah khitbah, bagaimana lamaran dan bagaimana permasalahan yang ada seputar lamaran. Tentunya seorang yang sudah melamar akan masuk dalam sebuah proses yang namanya akad pernikahan. Tentunya seorang muslim yang memahami dengan benar pernyataan para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan, maka itu akan memiliki sebuah motivasi untuk belajar bagaimana mengenal hal-hal yang membuat sah tidak sahnya akad pernikahan. Ya, tentunya ini semua membutuhkan kepada kita sebuah upaya untuk menggali bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan rukun dan juga syarat pernikahan. Pada hari ini kita coba untuk menyampaikan tentang rukun pernikahan yang sampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala. Para ulama menyampaikan bahwa rukun pernikahan ada tiga. Yang pertama adalah adanya dua pasangan ya, yang tidak ada di sana penghalang untuk keabsahan sebuah pernikahan. Maksudnya adalah bahwa bila seorang itu ingin menikah, maka sang laki-laki dan perempuan bukanlah keluarga, bukanlah satu nasab. Ya, artinya mahram yang dia itu karena nasab, atau mahram karena pernikahan atau pernikahan orang tuanya, atau mahram karena menyusui. Bila dia adalah mahram, sebagai kita ketahui yang mu'abbad, maka pernikahannya tidak sah, karena tidak ada rukun di sana. Atau dia adalah wanita yang masih dalam masa iddah. Ya. Atau wanita yang dia itu masih memiliki suami. Ya. Maka ini semua adalah membatalkan pernikahan. Tidak sah pernikahan yang seperti ini. Ya. Demikian juga, bila pernikahannya itu beda agama. Ya, beda agama adalah sebuah bentuk alasan yang menghalangi seorang melakukan akad yang sah dalam pernikahan. Bila ini sudah ada, tidak adanya penghalang-penghalang pernikahan ini, maka rukun yang kedua adalah adanya ijab. Ijab ini adalah pernyataan dari wali kepada mempelai laki-laki bahwa ia telah menyerahkan dan menikahkan anaknya atau maulahnya atau anak yang jadi wali dia, ya, yang dia menjadi walinya itu kepada sang mempelai laki-laki. Biasanya dengan ucapan angkahtuka wa zawadtuka bi fulana atau bi bibnati fulana, ya, bi mahar kada wa kada, dengan bahasa Arab. Kadang-kadang boleh dengan bahasa Indonesia juga, mengatakan saya nikahkan anak saya ini ya, bernama Fulana ya, dengan anda, dengan mas kawin ini dan itu kontan. Namanya ijab. Semua yang keluar dari ungkapan wali ya, yang menikahkan anaknya kepada laki-laki namanya ijab. Namanya ijab. Dengan lafad yang menunjukkan adanya keriduan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Ya. Kemudian ijab ini tentunya harus sama dengan qabul. Yang ketiga adalah qabul. Ya. Yaitu lafad yang disampaikan oleh sang mempelai laki-laki untuk menerima ijab dari orang tua ataupun wali sang wanita tersebut. Sehingga akan muncul di sana ijab dan qabul. Dan semuanya harus diungkapkan dalam bentuk perkataan yang dipahami oleh kedua belah pihak dan ada di sana pernyataan menikahkan anak tersebut dan menerima pernikahannya. Tidak perlu harus satu nafas bagaimana ada di sebagian tempat ya, yang haruskah aja satu nafas. Kalau enggak senapas, putus, gagal ijabnya atau kabulnya. Ini adalah sesuatu yang beratkan dan itu tidak ada sama sekali dasar tentang hal itu. Karena yang namanya ijab adalah menyampaikan kepada sang laki-laki di majlis tersebut ya, apa yang diinginkan oleh sang wali untuk menikahkan anaknya kepada sang laki-laki tersebut. Nah, itu bisa putus nafasnya, bisa dua kali nafas, tiga kali, tetapi tidak sampai berpisah majlis. Demikian juga yang menerima qabul pun demikian juga, tidak harus satu nafas. Tapi yang harus adalah kesamaan antara ijab dengan qabul. Jadi kalau qabul ijab mengatakan saya nikahkan namanya fulana misalnya Aisyah atau namanya misalnya Fatimah ya, binti fulan, jawabnya saya terima nikahnya misalnya Zainab, maka tidak sah. Karena apa? Karena tidak sama antara ijab dengan qabul. Harus sama ijab dan qabul. Ya, artinya satu hal yang sama, yang nerima apa yang diijabkan oleh orang tua tersebut atau walinya tersebut. Nah, tiga rukunnya ada pada sebuah pernikahan, maka dia memenuhi rukun-rukunnya. Bila tidak ada, maka pernikahannya tidak sah sejak awal. Jadi, tidak ada sama sekali manfaatnya pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya ini. Demikianlah kita lihat bagaimana Islam menyampaikan ini kepada kita semua agar kita semua memperhatikan dengan seksama perkara-perkara yang bisa membuat pernikahan itu sah dan tidak. Kenapa demikian? Karena punya resiko. Bila kemudian ternyata pernikahan itu tidak memenuhi syarat sama, tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka pernikahannya tidak sah. Dan kalau enggak sah, maka hubungannya ada sebagai konsekuensi dari pernikahan itu tidak akan dianggap sebagai ibadah, bahkan adalah bentuk dosa yang diperbuat oleh kedua mempelai tersebut. Karena pernikahan yang sah tidak bisa menghalalkan kemaluan ya, dan tidak juga menghalalkan sang istri menjadi istri. Ini berbahaya sekali. Ya. Maka orang yang ingin menikah harus kembali melihat ini semua, meneliti, jangan sampai kita itu menikah wanita yang masih menjadi milik orang lain. Atau menikah wanita yang masih mu'taddah, masih masa iddah, atau yang lainnya. Yang itu merupakan penghalang-penghalang pernikahan yang ada dalam syariat Islam. Karena itu, marilah kita semua berusaha untuk memperhatikan hal ini dengan baik, bahwa ijab dan qabul perkara yang sangat penting dalam pernikahan dan juga adanya di sana pasangan suami istri atau calon pasangan yang dia itu tidak ada penghalang membuat ia tidak sah pernikahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk lebih faham syariat dan mampu untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik. Sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami dan Ustaz telah luangkan waktunya untuk membimbing kami pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami akan memberikan kesempatan untuk beberapa pertanyaan kami bacakan yang telah masuk. Di antaranya adalah pertanyaan pertama dari pesan singkat dari seorang akhwat yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya mau bertanya, saya harus mengikuti hati saya atau pesan orang tua saya? Keluarga saya mau menikah dengan seseorang, tapi saya tidak menyukainya dan saya mau menikahi seorang ikhwan sesuai dengan keinginan saya yang insya Allah akan membawa di jalan Allah yang benar. Akan tetapi calon yang saya pilih ini sudah berkeluarga sehingga orang tua saya sangat menentang. Bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi hal ini, Ustaz? Silakan.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang pernikahan, tentunya kita ketahui bahwa yang menikah adalah wali. Dan tentunya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan wali sebagai orang yang menikahkan putrinya kecuali karena pentingnya permasalahan ini. Dan karena wanita tidak mampu ya untuk mengerti maslahat yang paling baik baginya tanpa bantuan orang tuanya tersebut. Yang berikutnya juga kita ketahui bahwasanya konsep pernikahan itu tidaklah ada jaminan orang menikah itu akan terus ya sebagai suami istri sampai kematiannya. Berapa banyak ya, rumah tangga yang awalnya serasi, dinamis, kemudian bahagia, hanya main hari berantakan, hanya main bulan berantakan. Dan bila ada masalah di rumah tangga, kemana sang wanita akan pergi? Tentunya akan kembali ke walinya, kepada walinya. Oleh karena itu, kepada sang wanita, ingat bahwa kita tidak boleh mengedepankan perasaan kita. Perasaan kita melebihi akal sehat dan pertimbangan yang lebih baik lagi. Karena Anda tidak tahu, bukan Anda lihat laki-laki itu hebat, soleh di mata Anda, padahal belum tentu ya di alam nyatanya seperti yang kita lihat. Maka kita katakan, orang yang soleh saja ya, itu bisa berubah. Bisa berubah. Apalagi yang baru kita anggap sebagai orang yang soleh. Kemudian tentunya juga kita harus mempertimbangkan alasan mereka. Kalau semata-mata karena tidak boleh, karena dia tidak ingin dipoligami atau menjadi istri yang kedua, maka dilihat apakah alasan itu alasan yang benar, sesuai dengan keadaan yang dimiliki oleh Anda sebagai seorang wanita. Artinya, kekhawatiran orang tua kadang-kadang beralasan. Berapa banyak orang yang menjadi istri yang kedua, kemudian sengsara, kemudian merasa dizalimi, ya. Padahal ketika dia mau jadi istri kedua, dia maksakan diri untuk jadi istri yang kedua. Jadi, maksud saya adalah, jangan sampai meremehkan dan menganggap ringan orang tua dalam permasalahan pernikahan. Lihat kembali, buat sama mereka komunikasi yang baik. Sampai mereka meyakini bahwa Anda adalah orang yang memang akan kuat untuk mendapatkan cobaan jadi istri yang kedua. Karena banyak cobaannya. Belum lagi di masyarakat bagaimana melihat wanita ya, jadi istri muda, ya, dinamakan pelakor, ya, pencuri, perebut, lelaki, orang misalnya, atau yang lainnya. Sehingga akan membuat image yang tidak baik. Sehingga orang tua khawatir, ya, jangan sampai anaknya ini tidak bahagia dalam rumah tangga. Nah, kalau Anda melihat orang tua itu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Anda, ingin Anda bahagia, kok bisa kita kemudian tidak memperdulikan orang tua kita, dan kita masih pede-pede saja bahwa saya yakin orang ini mampu akan bawa saya kepada kebaikan, bisa jadi imam saya, dan lain sebagainya. Padahal kadang-kadang juga hanya baru informasi sepihak yang tidak objektif, yang subjektif isinya, dan akhirnya membuat ditambah kekhawatiran, takut kalau nggak laku, atau takut nanti kalau nggak nikahnya sampai tua dan lain sebagainya. Jadi ingat, Anda menikah ini bukan untuk satu hari, dua hari. Anda menikah untuk waktu yang lama. Sehingga jangan sampai Anda berbuat hanya dengan perasaan dan emosi. Lihat kembali maslahat yang ada. Yang berikutnya, yang perlu kita pelajari dulu bahwa sebenarnya Anda tetap tidak akan meninggalkan orang tua Anda. Artinya suatu ketika bila ada masalah, tetap Anda akan kembalinya ke kerabat dan keluarga dekat tersebut, tidak ke tempat yang lainnya. Maka kalau Anda pun harus menikah, maka Anda harus mampu untuk memahamkan orang tua dan memahamkan kerabat Anda bahwa ini adalah untuk kepentingan saya sebagai seorang wanita yang ingin istiqomah dalam ajaran Islam dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata karena yang lain-lainnya. Dan insya Allah kalau kita mampu memahamkan mereka dengan baik, akan muncul pemahaman yang baik dan akhirnya mereka akan menyetujui, dan resiko yang muncul mereka akan siap untuk menerima bila ada hal-hal tidak baik di kemudian hari. Ingat bahwa pernikahan Anda beresiko, bukanlah kayak jalan tol ya, yang lurus tanpa adanya lubang-lubang ya, walaupun di Jakarta masih sering macet ya, walaupun dengan jalan tol. Tapi ingatlah bahwa Anda nanti akan banyak hal-hal yang mungkin membuat Anda menyesal nanti karena tidak mengikuti nasihat orang tua tersebut. Tapi tentu saja orang tua bila alasannya tidak benar, tidak mesti kita ikuti kesalahan yang ada. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita jangan meremehkan ya, apa yang orang tua sampaikan. Kita perlu tahu lebih banyak apa alasannya, apakah karena maslahat bagi diri dia, atau orang tua masih ragu dengan laki-laki tersebut karena belum dikenal dengan baik, dan lain sebagainya. Karena saya yakin orang tua bila tahu laki-laki itu baik dan akan memberi bahagia pada anaknya, saya yakin orang tua yang baik tidak akan mau membuat anaknya sengsara dan ingin anaknya berbahagia. Tinggal kita bisa gak meyakin ke orang tua kita bahwa calon yang kita miliki akan betul-betul memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga kita. Wabillahi taufik.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pencerahannya dan nasihat-nasihatnya untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan kembali, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah di Cilegon yang bertanya, saat ini suami bekerja di luar kota dan saya serta anak-anak tinggal di rumah karena ingin memberikan pendidikan yang baik bagi anak. Hukumnya bagaimana ya Ustaz? Karena kita di sini tidak berada dengan suami atau dengan mahram. Seperti saya mengantar ke sekolah, untuk mengantar anak les, berbelanja kebutuhan rumah tangga tanpa adanya mahram. Nah, apakah saya telah berdosa dalam hal ini? Terima kasih atas penjelasannya. Jazakumullahu khairan Ustaz Fadl.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan rumah tangga memang kadang ideal, kadang harus realistis melihat keadaan yang ada. Dapatkan suami, nanti sama ibu bekerja di luar kota, mungkin tidak bisa pulang setiap hari, ataupun kalau pulang hanya waktunya sangat sempit sekali bersama keluarga, maka ibu sebagai seorang istri yang menjaga anak dan juga harta suami tentu akan bisa maksimal untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehat, tetapnya berusaha bagaimana menjaga harta suami dengan baik. Nah, inilah ciri wanita yang soleha. Dan ketika itu akhirnya memaksa ibu untuk keluar rumah ya, mengantar anak sekolah, belanja di pasar ya, dan lain sebagainya yang merupakan kebutuhan ibu di rumah, kebutuhan anak-anak di rumah, maka para ulama sepakat membolehkan perempuan untuk keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkannya. Apalagi ya, pepergian Anda ke sekolahan bukanlah safar, bukanlah pergian jauh ya. Anda ngantar ke sekolahan enggak akan jauh, kalau jauh luar kota tentunya ibu enggak akan mampu untuk naik motor keluar kota setiap hari ya. Kalau dia dalam kota mengantar pagi, jemput siang atau sore, kemudian belanja untuk kebutuhan rumah tangga adalah hal yang kebutuhan rumah tangga kita. Jadi dibolehkan walaupun tanpa mahram dalam hal ini. Jadi intinya adalah wanita itu pada saat di rumah ya, begitu dia butuh keluar untuk kebutuhan apa saja kebutuhannya, pendidikan kebutuhan dia, anak-anak sekolah kebutuhan juga, belanja kebutuhan dia juga, dan lain sebagainya, maka ya, wanita itu boleh untuk keluar rumah menunaikan hajat-hajat tersebut. Wabillahi taufik.
Nah Ustaz, barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang istri tidak bekerja tapi dia hanya mendoakan suami aja mencari nafkah, Nah, apakah itu sudah termasuk ikhtiar dan tawakal dari Ummu Aisyah di Sampit?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini termasuk dalam ikhtiar wanita mendoakan suami agar mudah dimudahkan rezeki yang halal untuk keluarganya. Dan inilah tugas seorang istri di rumah, yang adalah menerima nafkah dari suami, memanfaatkan nafkah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan keluarga, kepentingan suami, anak-anak, dan dia sendiri. Dan karena dia memang sibuk mengurusi rumah tangganya, dia mendoakan istri suaminya agar dimudahkan rezekinya. Dan dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yakin Allah akan memberikan kepada suami dengan rezeki yang baik. Dan perbanyaklah istighfar, perbanyak juga di sana sebab ketakwaan yang nanti membuat sang suami akhirnya dimudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa wanita itu tugasnya adalah mengatur rumah tangga ketika suami tidak ada, agar menjadi maslahat, sehingga jadi baiti, jannati, ya, kemudian berusaha untuk memanfaatkan nafkah yang ada dengan sebaik-baiknya, dan mendidik anak-anak ketika suami tidak mampu memberikan pendidikan yang baik pada anak-anak tersebut. Dan tentunya dia mendoakan pada sang suami agar terus diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang mudah, yang bisa mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya, dan bisa memberikan kebahagiaan pada semua anggota rumah tangga tersebut. Dengan demikian, sikap ibu cukup bagus, karena ibu ada sangat tawakal, soalnya ada doa yang kepada Allah untuk suami ibu, juga ada sebuah keyakinan dan kepercayaan yang penuh kepada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki untuk suami ibu untuk kepentingan rumah tangga ibu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa memberikan apa yang dia kehendaki kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Di antaranya adalah doa-doa kita yang disampaikan kepada dengan khusyuk dan benar. Wabillahi taufik.
Nah Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Pertanyaan yang terakhir kami bacakan dari Ibu Nur di Kota Bima, NTB. Assalamualaikum Ustaz, saya telah membina rumah tangga dengan suami saya sangat lama. Ada kebiasaan suami saya yang buruk yaitu merokok Ustaz. Bagaimana cara menghentikan hobi merokok suami? Bukankah merokok merupakan pemborosan dan menzalimi orang-orang di rumah? Mohon solusi dan penjelasannya dan ikhtitamnya Ustaz. Fadl, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dipungkiri dan sepakat oleh semua orang, saya kira, bahwa merokok itu adalah membakar uang. Ya, membakar uang. Beli 15 ribu hanya dibakar dari api, diisap, dibuang. Ya, tidak membuat kenyang, ya, dan juga tidak bisa membuat dingin tenggorokan kalau kehausan. Ya, tapi demikianlah keadaannya ada. Ya, yang namanya sudah canduan, maka dia agak susah untuk dihentikan. Tapi justru orang yang mampu berhenti dari kecanduan akan dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala bila ia dengan niat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Enggak dipungkir juga bahwa merokok itu banyak menzalimi keluarga ataupun istri, ya, karena kalau sang suami ingin istrinya itu baunya sedap, ya, wangi, enak dicium baunya dan juga rapi dan bersih, tentunya harusnya suami juga demikian, suami juga harusnya bersih, ya, sebagaimana Nabi kalau dia menjaga bau mulutnya kalau masuk ke rumah, ya, siwakan dulu baru masuk ke rumah, menunjukkan bahwa seorang laki-laki hendaknya juga tidak egois, tidak hanya pengennya ia dibahagiakan, namun juga harus mampu berusaha bagaimana juga membahagiakan pasangan dan keluarganya. Ini penting untuk disampaikan karena banyak di antara kita yang egois, artinya tidak mau hak-haknya dilanggar, namun sering melanggar hak-hak orang lain. Ini namanya mutaffifin, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pengennya haknya dia disempurnakan, namun untuk orang lain haknya tidak mau ia sempurnakan. Jikalau kita ingin diri kita tampil baik, ya kita juga tampil baik. Sehingga dengan demikian akan muncul ke satu keserasian antara laki-laki dan wanita dalam rumah tangga, sehingga akan membuat dia lebih mudah untuk langgeng, mudah untuk saling menerima. Kekurangan tetap ada, tidak mungkin ada yang sempurna. Sang perempuan bukan bidadari, ya. Laki-laki juga bukan nabi, ya. Sehingga sangat memungkinkan apabila kekurangan itu akan muncul di mana-mana. Namun permasalahan adalah ketika memang rokok ini berbahaya bagi kesehatan yang merokok dan juga kesehatan bagi orang yang ada di sekitar orang yang merokok tersebut, dan istrinya ada di sampingnya. Bisa dibayangkan bagaimana sang istri menghisap bau rokok setiap hari, baik melalui asap langsung atau melalui bau mulut sang suami. Tentunya itu menyiksa sendiri, menyiksa dan juga membuat istri tidak enjoy, ya, kecuali wilayah dalam kondisi yang normal dalam hal ini. Oleh karena itu, harapan saya kepada kaum muslimin sekalian, marilah hal-hal yang tidak baik seperti itu ditinggalkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai yang baik, yang bagus. Inna allaha jamil yuhibbul jamal, inna allaha tayyibun la yaqbu illa tayyiban. Dan ini semua menunjukkan bahwa kita harus berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bisa menjaga tubuh yang Allah berikan ini. Demikian juga perlu ketahui bahwa badan kita ini, nyawa kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Kita diberikan untuk kita gunakan untuk kebaikan. Maka jagalah diri kita, jagalah nyawa kita, jagalah tubuh kita, jagalah harta kita, agar jangan sampai terbuang percuma. Dan kita nanti berbuat tabzir, ya, yang kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, orang yang berbuat mubadzir itu, yang menyanyiakan hartanya, membuang-buang hartanya, itu adalah temannya syaitan. Artinya syaitan sangat senang melihat manusia itu menghambur-hamburkan uangnya pada hal-hal yang tidak ada gunanya, membakar uangnya hanya untuk asap yang diisap olehnya. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin, kita sempat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa dengan sebaik-baiknya agar kita bisa berkebahagiaan pada istri kita, kepada anak-anak kita, dan jadi contoh yang baik bagi generasi yang akan datang dengan tidak lagi merokok tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa meninggalkan semua yang Allah benci dan Allah larang. Wabillahi taufik. Demikianlah sebagai penutup, sampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita aturan-aturan dalam rangka untuk kita patuhi dan kita taati, dan kita diminta untuk memperhatikan hal-hal yang membuat sah tidak sahnya amalan yang kita miliki. Oleh karena itu, marilah kita banyak belajar kembali, marilah kita kembali untuk berpikir ulang, ya, berpikir ulang, mengelola waktu kita untuk bisa meluangkan sebanyak mungkin waktu untuk belajar mengenal aturan-aturan Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik melalui media radio, TV, majalah atau yang lainnya, ya, dalam rangka untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membina jiwa kita jadi jiwa yang mutmainnah, yang kemudian Allah panggil dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, semoga bermanfaat dan tercukupkan. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.